Sarpsborg Arbeiderblad presenterer SA-podden med Patrick Walter Larsen og Petter Kallnes.
Hjertelig velkommen til SA-podden spesial. Vi har med oss I studio Øystein Weberg. Vi har med oss Petter Kallnes.
Hei, jo.
Jeg heter Patrick Walter Larsen. Og så har vi fått med sjefen selv, Geir Bakke. Velkommen til SA-podden, Geir.
Takk for det, takk for det.
Vi må gå gjennom litt nå. Sesongen halvspilt. Her I dag ligger Sarpsborg 8 på en nedrykksplass. Hva har gått gærent I 2019-sesongen?
ja, det jo... Det aldri en ting alene. Det har vært en krevende sesong så langt. Synes vi hadde en OK inngang på sesongen, hvor vi så spreke ut. Til tross for at vi fikk noen kjedelige skader I løpet av vinteren. Så jeg var litt sånn spent selv, fordi at man føler at noen av de kulturbærerne ute med langtidsskader, og man har fått mye nytt inn. Så man liksom avhengig av å ha på en måte de som premissleverandører I treningsarbeidet hver eneste dag. Men jeg synes vi kom oss godt gjennom vinteren allikevel. Fikk flettet av de nye gutta inn I gruppa. Samtidig så vi at det blir en reise her, for at vi har satset på å hente inn en god del rundt. Noen har forsvunnet ut. Og kanskje dressen har blitt litt for stor innimellom. Men vi skjøt ut av startgruppa. Jeg synes vi var gode I innledningen på sesongen, som sagt. Molde hjemme blant annet, hvor vi var spreke. Kjente igjen oss selv, klarte å holde høyt tempo gjennom kampen, stresset motstanderen. Fikk gode fotballspillere til å se dårlig ut enn det de og så videre. Hadde en trepoenger I lomma der helt inn til slutten. Og sånn har det vært. Det har blitt 7 avgjorte kamper. Det må jo ikke nok. En del av de kampene normalt sett så skulle vi ha klart å close og ride inn. Og oppi det så begynner det å kanskje spre seg litt av tvil I forhold til hvor vi I landskapet. Det blir litt grann høyere skuldre. Det noen mekanismer som slår inn. Og så hadde vi da et bunnpunkt, følger jeg. Det var jo Tromsdalen I køppen. Hvor det ble stille, det var, hadde fin inngang inn mot kampen, før kampen, forberedelser og alt, og det var god, men det skulle veldig lite til før at det lyset ble blåst ut. Og da måtte vi ta et skikkelig oppgjør I forhold til hvordan vi egentlig har det, og hva det vi holder på med. Så synes jeg at vi har vært spreke etter det, men vi spriker I prestasjonene I kampens gang, nesten hver eneste gang, så vi må bli litt mer... Stabiliteten må opp, og så må vi bli råre I begge boksene, ikke minst. Det, jeg har vel sagt det noen ganger nå, det blir sikkert folk lei av å høre. Jeg føler at motstånderen har fått fryktelig mye ut av ganske lite, og vi har fått veldig lite ut av ganske mye. Sånn I forhold til hva som har blitt produsert og sånne ting, men det fort gjort også å dulle seg inn I unnskyldninger også. Det skal man være fryktelig forsiktig med. Og, treningshverdagen har jo liksom alltid vært et sånn målebarometer for oss, og vi har et ønske om at vi skal gå ut hver dag og prøve å være blant de 3-4 beste I Norge, at vi kan gå av feltet igjen, at vi kan se på fellesskapet og det som har blitt gjennomført denne økt, og se hverandre at I dag tror jeg vi var topp 3-4. Og hver spiller skal også ha den samme ambisjonen. Du høyrebekk, så skal du være blant de 2-3-4 beste I Norge den dagen. Og så skal vi ha den intern konkurransen at den som konkurrerer med den høyrebekken, han skal ha et mål om å prøve å være bedre enn han konkurrerer med. Får man til det over tid, så vil et lag ha utvikling, og det vil gjenspeile seg I kampene. Men det har vært mye skader og sånt nå, så man begynner å flytte på spillere. Spiller posisjoner du kanskje ikke skal være, og så begynner dette her å forringe seg. Så det har vært en del sånne ting som har vært krevende.
Ja, men har du merket noe om den treningsverdenen du snakket om? Har du merket at den har vært de få prosent av svakere I år enn tidligere?
Dette jo ting som ikke så innmari målbart, ikke sant? Men vi snakker jo sammen I trenerteamet hele tiden. Liksom. Hvor vi I landskapet nå? Hvordan så det ut I dag? Spiller som normalt sett? Kanskje ikke skal få lov til å prege treninger, får plutselig lov til å prege treninger. Det en styrke at den spilleren nå kommer som kul og har utvikling, eller det de andre som har sluppet seg litt ned? Dette jo avveiningen vi tar hele tiden, men Vi sitter nå her da. Vi har vunnet 52 fotballkamper. Spilt 7 overgjort og tapt 6. Det bildet kunne fort ha sett litt annerledes ut. Det noe som heter marginer også, som blir litt undervurdert i fotballsammenheng. Det sikkert forsket på det, men der også var jeg ytterst forsiktig med å begynne å la det bli noen man skylder foran seg. Det sånn unnskyldning, for vi må bli bedre til å spille fotball nå i høst.
Enkelt. Det virker litt interessant da, for selv en så firkantet fotballfag som Drillo bruker jo egentlig mye tid på å si at, at flaks en undervurdert greie i fotball nå. Men ja. Så faglig sett, man sier at man gjør seg fortjent av de der små marginene da. Er det så enkelt, eller er det bare floskel det også?
Nei, altså, det er jo det som har vært egentlig mantraet vårt. Sørg for at vi gjør oss fortjent å få marginene på vår side. Og det har vi da sannsynligvis ikke gjort oss fortjent til. Og så har du noe med den der skarpheten du skal ha. Du er helt avhengig av å kanskje sette de mulighetene du har. Det er noe som heter expected goals, som blir målt. Og på expected goals så har vi jo, er vi oppe i en, en 17-18 sjanse nå, kanskje mer. Men en stund så lå vi langt under i forhold til uttellingen der, mens motstanderen, de skårer på average der og får den betalingen de skal da, mot oss. Og da begynner man å snakke en 6-7 mål i differanse der. Hvis man skal tenke statistikk, så er det noen poeng med en gang. Så liksom snur man en 3-4 av de uavgjortene til å bikke til en seier, så hadde man ikke sett så innover svart på ting. Men eller mørkt da, for å si det sånn. Det blir litt sånn nedtrykt stemning rundt tabellsituasjonen, men det hårfin balanse her. Jeg synes ikke at vi vi må sette sola her opp, for det ikke så veldig mye som skal til før vi der opp igjen. Men nå det faktisk sånn at vi skal plukke poengsnitt nå i høst, som skal være formidabelt, for at vi skal slippe unna noe kvalik og verre ting. Sånn er det. Det må vi innse.
Det er realitetene.
Det er realitetene.
Men hva er flyt og uflyt nytt oppi dette her, Geir? For jeg tenker sånn at en har jo sett en del sånne mekanismer til alle tider. Altså, vi kan jo snakke om noe sånn nærliggende som at de fleste e-cup-lag har fått en etur år etter. Alle har jo hørt om en spiss som ikke skårer mål, og så plutselig skårer hun jo et poengsnitt som er mye, mye høyere. Hva tenker du skal tilføre liksom på en måte snu det, altså da hadde de på en måte sikkert knekt en kode som ingen har knekt da, men hva skal det være? Skal det være en positiv opplevelse? Hvis vi tenker for eksempel en spiss som er helt tørka ut da, når det gjelder store mål.
Ja, altså den erfaringen jeg har er at det er stort sett treningsfeltet som gjelder. Og så komme seg ut der og få gode opplevelser, repetere på de enkle tingene. Alt blir jo styrt fra computeren her. Og hvis man vet at det potensialet ligger der, og i hvert fall hvis det har blitt vist tidligere på dette nivået, så vet man at det skal kunne gå an å graves fram. Utfordringen er hvis man kanskje ikke har hatt de erfaringene på dette nivået enda, og hvis det er litt for mange av de samtidig også som skal ut og prestere, da begynner man å snakke om kanskje kvaliteten, ikke sant? Da kommer det også inn i bildet. Er det en person som trenger så mange sjanser for å ha utdeling da, for å ligge på snittet på expected goals da, på sjanser, for eksempel, eller samme motsatt i forhold til å rense unna det med å klare å eliminere bort sjanser imot, og så videre. Så det er mye man kan lese ut av tall på mange måter, men samtidig så er det der uskreven her, og det er ikke bare å gi noen en blå drakt eller og et emblem, og så skal man gjennom noen økter, og så skal man ut og leve opp til forventningen.
Men det er ingenting om at det er med arbeidsklær på treningsfeltet, det er der.
Det er det vi har vært flinke til, synes jeg. Nå har det blitt gjort en formidabel jobb i den byen her i 10-12 år, i forhold til å skape da et solidt fundament og en eliteserieklubb. Men på den reisen så har dette her stått på noen tynne perler, altså. Og det er klart, det er mange spillere som har gått ut, det er mange som har kommet inn. Det har vært hele tiden en jobb i forhold til å få nye spillere inn i en kultur. Vi helt avhengig av det også. Mm. Hvis vi skal ekspandere som klubb, klare å bygge en stad. Det ikke så lenge siden det stod en stol bak inne. Det 3 år siden, det stod en stol bak inne. Ene målet der, og på den andre siden så var det bare noen spinkle greier. Mm. Så det begynner å se ut som en skikkelig fotballklubb, og det har jo sin pris det også. Det jo salg av spillere. Så langt så har vi lykkes, men på den reisen der så må man regne med at det kommer noen slagsier også. Og vi jo inne i en sånn periode nå at ok, det ikke alltid man treffer maksimalt. Både vi på inngangen i forhold til klarer vi å lage Sarpsborg 08-spillere av disse gutta på kort nok tid, klarer de som har vært med på mye å gjenskape det de har vært med på. De gutta som har vært med nå på den siste reisen og stort sett vært fast inventar, klarer de å skyte fart videre? Klarer de å dra de nye etter seg inn? Ja, i kulturen, men ut på banen skulle man kanskje ha klart å få tak i noen da som drar de gutta som har vært med lenge etter seg, så de tar ytterligere et steg. Eller er det alle som skal henge seg på? Thomasen og Tveita og Matti Lund Nilsen, Ole-Jørgen Halvorsen og så videre. Så dette her jo en vanvittig balanse.
Og det jo noe vi må innom det, for det prater mye om at Sarpsborg 08 en selgende klubb. Og man en selgende klubb, så blir man jo på en måte automatisk også en kjøpende klubb, for det må jo fylles opp når gode spillere forsvinner. På medlemsmøtet på Sarpsborg stadion tidligere i sommer så sier Thomas Berntsen rett ut at trenerteamet ønsket seg en spiss før seriestart. Det kom ikke. Hvor stor del av skylda har det for at det har gått som det har gjort hittil i år?
Alt blir så hypotetisk. Og om man hadde hentet en spiss til, så skal man treffe på den spilleren også. Så vi hadde nok veldig vært på den ballen vi visste hadde vært rett spiller til rett pris til rett kvalitet. Men det var heller ikke noe vits i å hente noe som bare hadde forsvinnet på en måte inn i mengden. For det har vi nok av fra før, som konkurrerer ganske likt i dag. Og vi visste hva vi fikk av Skålvik i forhold til at han har hardt arbeid, så han jo ny. Men ønsket var at vi skulle ha en til. At vi ikke skulle legge for mye på skuldrene til en Jørgen Sand Larsen som er ung. Som sikkert kommer til å svinge litt i prestasjoner, men han har tross alt 4 mål og 2 assister, så det snittet der ganske bra. Så han må vi dyrke videre nå og prøve å makse fremover. Og så får vi se om det skjer noe i det vinduet her, om vi klarer å blinke ut. Men vi skal ha lyst til å spille på Sarpsborg, men det er noen lønninger, og det noe som skjer ute i Europa nå som raser fra oss og til 10 grader. Så i utgangspunktet så må vi gjøre mesteparten av denne jobben selv.
Men si litt om den prosessen når dere skal hente en ny spiller, for den tabloide versjonen kan man jo få til å røres ut som at personen har hentet noe som blir litt tvunget å bruke. Men jeg antar at det helt sånn er det ikke. Det vel en dialog, og det er et samarbeid her. Kan du si litt om hvordan det...
Det som er utfordringen er ofte at spillere som blir ledige på markedet, den blir ledig når overgangsvinduet åpner. Og norske spillere er ekstremt dyre. Hvis vi skal hente ut en spiller fra en annen norsk klubb, så er det fryktelig kostbart. Hvertfall hvis det er av den kvaliteten som skal komme til oss og på en måte løfte laget, så er det nesten utenkelig at vi er med på den bøttepaletten der. Da må man ut av landet. Og da er jo det ofte spillere som har kommet i en situasjon hvor de har vært ute av spillet en liten stund, eller har vært skadet og skal tilbake etter skade, og står i en liten lomme der, akkurat når overgangsvinduet er åpent, at det er da de er tilgjengelige. Og da går det fort. Og det da, den øvelsen der, å klare å prikke ut av riktig person, hvor langt fremme er den i forhold til form, hvor lang tid trenger på å komme seg i form, vil den vedkommende klare å tilpasse seg norsk fotball, norsk kultur, garderobemiljø, alt sammen. Så det er mye som skal klaffe. Så vi snakker jo sammen, men det går veldig fort i perioder da. Og så må man kanskje se på, nå har det blitt sånn at Thomas har fått et team rundt seg også, som kjenner de ulike markedene. Og noen er jo blitt ansatt for å gjøre en jobb der. Men det er jo den grøvste jobben som blir gjort ute i Europa. Det er jo at man er enormt nøye på logistikk og sånt rundt spiller, kjøp og salg. Så der er jo vi i Norge bare helt i fødselen, da, om du sier det sånn. Og der er det jo helt sikkert også en jobb å gjøre samtidig som man må henge med I tiden I forhold til det man klarer å utvikle spillere og det materialet man har.
Det betyr at du, når du ser en spiller til den første gang, så det ikke første gang du ser, for du har sikkert sett den på video, men du det omtrent ikke spiller som vi andre som står I sammen på da.
Ja, det blir, kan være det, altså.
Det kan være,
ja. Ja, ikke sammenlignet med de som bare kommer innom og spiller, men man jo alltid litt spennende på hvor I landskapet det og så det litt vanskelig også, hvis man får tak I spillere som har en god rekord, så det sånn, skal man da bare børste de vekk, hvis de da ikke har lyst til å komme og prøve spillet, blant annet.
Mm-hmm.
For det mange spillere som har en markedsverdi, og hvis du har spilt I en liga som større enn den norske, og det ofte der vi opererer nå, og prøver å få tak I noen, så kommer de til Norge, og så har de fått på seg på scenen sin at de har vært og prøvespilt for et lag som heter Sarpsborg 08 I Norge, men det ble ikke noe. De vil ikke ha den. Nei, så det blir jo ofte sånn at man må kanskje slå til det der og da, når det begynner å nærme seg. Så det er ikke noe lett ute den jungen der.
Men du bruker, eller dere bruker ofte lang tid på å gjøre dem klare for spørsmålet også? Altså Særlig som kommer mellom sesongene, de bruker lang tid på å få spille på lag og sånn. Har dere så sterke, strenge krav til dem at det tar tid, eller det en spesielt krevende spillestil? Eller det sånn at du ikke sier at jeg vil ha en spiss som jukser, da? Vi har de spillere med 10 mann, og så har vi han som jukser. Det liker ikke du, selv om han kanskje gjør...
Ja, så når vi modne for det, hvis vi har blitt så gode I de ulike fasene I spillet, vi skal vel innom noe med spillestil og filosofi etterpå, så kan man tillate seg til å kanskje ha en kunstner som ikke legger deg like mye på den trevlige jobben. Men vi har jo hatt suksess nettopp med at alle har en enorm jobb å gjøre innenfor kravspekk og spille med et høyt press, med å kortest mulig vei til målet etter gjenvinning. Eliminere bort. Alle lag har noen svakheter. Og hele min filosofi går ut på at vi må klare å eliminere bort svakhetene våre. Og så må vi prøve å få fram svakhetene hos motstanderen. Og så må vi prøve å få dyrka fram noen styrker hos oss selv utifra det mannskap man har til enhver tid. Og det jo litt spesielt med Sarpsborg, siden gjennomtrekken så stor. Så må vi trenere være ekstremt dyktige til å være tilpassningsdyktige. Hvordan det den gjengen her kan opptre sammen for at vi skal vinne flest mulig fotballkamper? Og da det viktig at det ikke blir en lapskaus også. Vi må prøve å ha en retning på det vi foretar oss. Og sånn sett så kan det være krevende å komme inn I stilen vår, for den krever at det forflytter deg fort og mye. Og du må være godt trent for å spille I Sarpsborg 08, for vi trener mye. For at vi skal ha utvikling, så må vi trene mye. Så hadde du bare hatt ferdige varer, så kunne du ha hatt 12, 13, 14 knallgode gutter, som sjelden skadet. Og brukt noen gutter som kanskje spilt 7 mot 7 på trening, altså godt ut sånn som man gjorde I gamle dager. Sånn fungerer det
ikke. Her kan jeg se hva du får av en ideell Sarpsborg-spiller, vil jeg kalle den, som Patrick Mortensen, som var toppskårer og I anførselsegn det beste forsvarsspillet. Da får du en ideell greie kanskje ut fra sånn dere tenker da.
Ja, man gjør jo det. Lett å bygge rundt, så lett å flytte opp laget etter, som du inne på, begge boksene, dødballer. Gud vet hvor mange sjanser han har eliminert bort imot, hvor han har hatt det lengste huet på defensive dødballer og så videre. Og så skårte han da alltid stort sett på expected goals. Så hvis han hadde 12 expected goals-sjanser I løpet av det, så lå det stort sett på 12, ikke sant? Så... Det ikke noe lett å erstatte det, det sier seg selv.
Nei, det sier seg selv. Snøp som kom til fjor, det sa jeg. Den har smeltet, den snakker vi ikke om nå. Det vi kan snakke litt om dra videre på det her med spillere inn, spillere ut. Så har du sagt at du ønsker en stor, en bred tropp, spillsekvenser på trening. Og så det butikken som Øystein prater om, den ikke åpen enda. Selv om det har kommet spillere inn og spillere har forsvunnet ut, så det på en måte sånn at de ikke offisielt klare enda. Troppen per I dag, den teller nesten opp imot 30 mann. Det regner jeg med at den ikke kommer til å gjøre når vindu og butikken til Øystein åpner.
Nei, og det klart det vil være sånn at noen spillere får forsvinner ut, enten på utleie for å få kamper I beltet, for å bli bedre fotballspillere og få erfaring, I håp om at de kan komme tilbake igjen med litt ballast, I stedet for å ha sparring på treningene våre. når vi får den andre spillere inn. Det kan hende at det blir flere salg. Man vet jo aldri, men jeg tror vi begynner å nærme oss at vi fornøyd med å selge spillere nå. Så det viktigste er jo å gå inn i den neste sesongen nå, med, eller resten av sesongen, med å være poengplukkere.
Ja.
Og være slagkraftig. Og ha en vanvittig entusiasme rundt det vi foretar oss. Og treffe på noen av de som kommer inn nå, at vi får et løft.
Kort om, ta ett av salget da. En keeper som kommer fra finsk liga og som står eksepsjonelt bra i Europa, spesielt stod også bra i Eliteserien i fjor, det var Sioti. Hatt kanskje en litt dalende kurve, hatt noen flere skåreturer i år enn han hadde i fjor. Men kan du si noe om det? Det også på en måte være med, selv om jeg vet jo det at det Jerry som kjører keepertreningene i Sarpsborg 8, men Det må jo være noen stolthet forbundet med det å hente på en måte en, vi kan ikke kalle den en avdanket spiller, for han ble jo gått etter årets keeper i Finland, men det en keeper som senere litt har gitt opp da, så kommer han gratis til Sarpsborg 8, så går det et år, og så sitter han med nesten 10 millioner for en keeper som har gjort en kjempejobb. Det må jo bli stolt av sånne ting som det.
Ja, det er jo det mye av butikken er tufta på. Og kunne hente spillere, foredle de og selge noen av de. Sånn at vi kan ha den starten vi har, at vi kan ha den som rammer rundt kampen over som er. Og det viktigste av alt at vi spiller i Eliteserien. Og målet er jo etter hvert at man kanskje skal bli så godt rustet at man slipper å selge spillere i vinduet midt i sesongen. Sånn at ja, de attraktive. Klubber er interessert i å hente dem, men ja, dere kan kjøpe, men de skal fullføre sesongen ut. Men det jo ikke helt i posisjon, det sterke krefter der ute hvis det kommer noen på banen. Og så må vi huske at dette spillere som kanskje tidobler lønna si. Det den ene sjansen de føler at de får. Og det litt sånn at spillere har også lyst til å komme til oss fordi at de vet at vi stopper ikke drømmene. Så det en hårfin balanse, det her, og hvordan man skal på en måte sette ned foten og håndtere. Det skal være, klubben skal alltid være fornøyd med prisen. Men vi må være forsiktig så vi ikke stopper drømmene til disse guttene som var sutton, hadde ikke trengt. Det var flere klubber som var ute etter han. Men han valgte oss fordi at han har sett at vi er en klubb som både utvikler og slipper til spillere. Og at vi ikke stopper noen når de har lyst til å sprette videre.
Og det selvfølgelig, som du sier, kjempepositivt. Når du etterpå eller senere skal ha en nye spillere, samtidig så det sånn at det litt dristig å selge førstekeeperen mens man ligger på nedrykksplassen.
Selvsagt er det det. Jeg skal ikke gå for mye dybden på det, men det er, i det caset her så blir det nesten ustoppelig, for å si det sånn. Det byen spilleren kommer fra, Zenit, han fra St. Petersburg. Han har vært der, han sa til klubben, han var tredje keeper der, at jeg må ut og få erfaring når jeg skal komme tilbake, jeg skal bevise at jeg er god nok, har vært god i Europacupen. Så kommer Zenit på banen, vi henter deg tilbake igjen. Den reisen du har vært på har vært formidabel, og den robustheten du har vist, i stedet for å tjene bra som tredje keeper hos oss, for å gå dratt ut for å få erfaring, og du visste ikke hva du gikk til, og da sier vi når det er time til at du kommer tilbake, da er det ikke lett å være Sarpsborg 08 heller, og kunne si at det her stopper vi.
Dere må hente litt.
Det går ikke. Og så er vi jo fornøyd med, selvfølgelig at det en spiller som Thomas og Klu har klart å plukke opp og hente gratis. Og selger. Selvfølgelig er det uheldig, og jeg skjønner at det vil bli kommentarer rundt det, frustrasjon rundt det. Vi som trener og leder laget kjenner jo også på det. Men da må vi bare være dyktige til å finne erstattere og klare å ha en konkurransesituasjon som tilsier at vi skal fortsatt være et elitserie.
Og så er det jo en ting til, vet du, Patrick, og det er at mye av det vi skal snakke om nå blir jo veldig kortsiktig, for jeg er jo enig om at suksess i år nå, det er på en måte å berge oss, og så må vi satse på det, men dette her har jo virkelig en langsiktig effekt, for Vasutin lever jo ikke et vakuum. Han snakker jo med sitt nettverk, andre snakker jo også med sitt nettverk, som nettopp har opplevd at han ikke stopper drømmen da. Så dette vil jo på en måte rekruttere flere sånne case på sikt, alt annet vil ha vært veldig, veldig langt.
Ja, men det er nettopp det.
Men det krever også at man har en spesiell ledelse og trenere som er interessert til å starte med det du kaller rekrutskole første gang det har vært år.
Ja.
Du har ikke lei det der?
Nei, det jeg ikke lei av i hele tatt. Og jeg har hatt mine muligheter til å sprette videre selv. Mm, ja. Opp til flere. Men det å få jobbe i Sarpsborg 08, hvor du ser at det entusiasme, og så jo en arbeiderby. Jeg liker jo litt hele konseptet, at det her det en for alle, alle for en. Det masse mennesker som hjelper til på stadion hver dag. Vi blir flere og flere på tribunen. Nå begynner vi å plage både dommer og motspillere med at det et volum som også som det trøkket. Jeg ser at det noe som vokser i denne byen her. Så sånn sett så det liksom, nei, det ikke nå vi skal liksom få den slagsiden. Men den der. Men det skal vi håndtere, det skal vi gjennom. Og vi skal ut igjen på andre siden og være enda bedre rustet. Det noen som har skrevet noen bøker i forhold til bedrifter som lykkes. Som heter Good to Great, og en som heter Built to Last, eller sånt noe. Og alle bedrifter som går fra good to great, de har vært gjennom en periode som har vært fryktelig krevende. Vi inne i en krevende periode nå, og nå dras det i hverandre på stadion der, og jeg skal love dere at det mye diskusjoner som går i alle mulige retninger. Og mesteparten av det som blir diskutert, da, og den høyden der oppe når det taket der, det skal ikke ut på SA-TV. Men jeg kan love at det fruktbare og sannsynligvis nødvendige ting vi må igjennom for å ta nye steg. Samtidig som at vi skal konsentrere oss om at vi skal være ledere som utstråler noe positivt. Vi skal ha spillere som ikke redde for å gå ut og prestere. Vi vet at vi kommer til å vinne fotballkamper, vi kommer til å tape fotballkamper, og vi kommer til å spille uavgjort i høst. Vi får snudd litt på rekkefølgen i fotballkampen. Det det handler om.
Du var så vidt innom det tidligere, Geir, sesongens bondpunkt, kan vi kalle det, oppe i Tromsdalen med cup-exiten. Etter den cup-exiten så hadde Bjørn Inge Nilsen, som egentlig en fast del av SA sin podcast-gjeng, får vi vel kalle oss etter hvert, Petter Øystein. Han kunne ikke komme her, for han hos legen, Bjørn Inge. Men han hadde noen uttalelser i SA-podden da, som gikk på, han stilte vel egentlig et spørsmålstegn ved om du fikk gjennom budskapet til spillergruppa. Og det på en måte, om ikke det veldig mye mas rundt dette, så det jo sånn, når du ligger nede i sumpa der Sarpsborg 08 ligger nå, så blir det støy. Hvordan håndterer du den støyen? Hva, på en måte, hva går inn på deg? Hva går bare...
Jeg bruker veldig lite energi på det. Og jeg kan ikke bruke energi på det. Og jeg vet at jeg kommer til å kunne jobbe med fotball de neste 10-12-15 årene uansett. Men det her jeg skal få det til. Og det her jeg sammen med teamet og sammen med klubben og klubbledelsen har staket ut en kurs som vi skal gi oss på tørre med kafé. Vi et skikkelig etablert elitselag, så jeg blir jo bare litt sånn matt når man akkurat startet på den femte sesongen. Vi har ikke spilt så lenge da vi oppe i Tromsdalen der. Vi liksom halvveis inn i sesongen. Og på disse siste, dette femte sesongen, og vi har spilt to cupfinaler, vært i Europa cupspill. Vi har tatt en bronsemedalje. Og så butter det litt grann, og vi har en ordentlig formidabel jobb å gjøre i hverdagen med kulturforskjeller, nye spillere inn. Noen har passet inn, andre har kanskje ikke passet inn så godt. Dette ting som skjer, og vi har hatt litt stolpe ut, som jeg var inne på, sånne marginer. Man skal ikke undervurdere det oppi det her også. Og det jeg kjenner jo da, da blir nesten litt provosert, men det kanskje greit, og såpass skal det være. Og jeg må tåle å ta det, men det går egentlig inn der og ut der, men prøv også å se litt grann nyanser her, før man synser for mye. Det egentlig budskapet.
Ja, for det jo egentlig et interessant spørsmål, for det jo en litt urettferdig, hva skal vi si, verden den fotballtrener lever i da. Fordi at i sesongen i fjor, så plutselig europeiske topplag nede på Sarpsborg stadion og spiller Europa League mot Sarpsborg 08. Og så vi pratet om det i forrige podcast, da ville befolkningen i byen her ha Geir Bakke på sokkel på torvet, og ble kåret til årets Sarping vel, Geir, og den tingen der. Og det er et halvt år siden, drøyt. Og så Kommer det noen dårlige resultater?
Akkurat det der var jo mye mer ubehagelig enn å få en kritikk som på. Bare så det jeg sagt, men det har litt med min personlighet å gjøre.
Ja, ja. Du sa sist du hadde fått i Sarpingene, du hadde fått 55 000 nye chips, det vil si vi skal kjøpte julegård til deg og gjorde det sånn, var det i Sarpingene. Men dette her litt så generelt, så det en svakhet ved fotballens vesen, at at det går, at det svinger så veldig, at den som på sokkel på julaften liksom har mistet garderoben i mange måter, liksom.
Nei, men skal man snakke om treneren, så, så isolert den som hovedtrener, da, hvis vi skal være innom det, så er det nå en gang sånn at fotball jo utrolig ferskvare. Og det skal faktisk ikke så mye til før et lag kommer inn i en sånn tralt hvor man ikke føler at man kommer seg ut av ting. Og etter hvert så kanskje spillerne ikke begynner å ha trua på budskapet til treneren. Og da er det litt sin egen oppgave å kanskje si for at dere er lojale mot meg som trener, folkens. Det, det er bra. Men nå er det jeg som må si for at jeg vet faktisk ikke om budskapet kommer helt fram. For nå er det noe energiløst her. Det er noe som ikke stemmer. Det jeg treffer på tidligere, treffer jeg ikke på nå. Så enten så må jeg forandre noe, eller så må vi klare å forandre noe der ute i faktisk de som skal ut på det her spillet. Sånn at vi får i gang dynamikken igjen her. Men noen ganger så tror jeg at man tar forhastet beslutninger på de tingene der. Mens andre ganger så er det kanskje riktig også, at hvis det bare er en mørk sky over en gruppe som ikke har noe luft i seg da de kommer inn på treningsfeltet, da må man jo gjøre noe. Og da det er det jo enklest å ta treneren og få inn et nytt fjes og en ny person som skal komme med et budskap. Sikkert kanskje nesten akkurat det samme budskapet som kommer ut, men det en annen person.
Så har du vært der noen gang etter middagen på hotellet i Tromsø etter kampen der. Du som Fredrik sitter og snakker sammen, er dere inne på det temaet der da? Er vi rette folket?
Nei, egentlig ikke.
Nei?
Nei, men det er man burde, man burde egentlig sikkert være så selvransakende at man burde stille seg det spørsmålet når det så ut sånn som det gjorde og sånn som det har gjort i perioder i kampene. Men så er det litt sånn at man føler at det litt andre parametre som jeg må bestemme dette her også. Og da kan det vel hende at den der fluktreaksjonen som kanskje alle mennesker har litt iboende i seg er litt god å ha innimellom da. For det vi trenere som spiller tror kanskje at vi litt bedre enn vi alle mann, da. Så det kan ikke stå på det, liksom. Men for all del, man jo innom tanken det mest ubehagelige man kan oppleve som trener hvis man føler at spillergruppa ikke responderer. Men jeg føler at alle har gjort så godt de kan hele tiden. Og da er det ikke noe vits å bruke fryktelig mye energi på akkurat det greiene.
Og så du sier her den svake fotballens vesen, jeg håper jo da du på en måte tenker lederskap, for det klart at supporterkultur kan vi ikke diskutere i denne sammenhengen.
Nei, nei, nei.
Og det blir som en politiker som vil skifte ut folket. Ja. Vi har de supporterne vi har, og vi har den lunta som i forhold til det. Og Geir fikk jo tross alt noen kamper på seg før Eder og Galle kom. Det debuterte han på stadion her om dagen, så fikk 10 minutter før han, og så noen på sosiale medier som beskrev han som antagelig det dårligste på denne kloden som har hatt to fotballsko på bena. Ja. Så, og det kjenner jo Geir til, og dette jo en del av dette, det blir jo ikke for andre. Altså, det jo
supporteren. Nei, supporteren, som jeg tenker på at altså lederskap, som du sier, at det finnes jo ledere som hadde sagt det samme som det Bjørn Inge sier spørsmålet om podcasten. De er heldigvis ikke sagt noe til.
Nei, og jeg synes jo supporterne våre har vært innmari rause i forhold til at de blir jo flere for hver gang, enda vi inne i en tøff periode.
Ja.
Jeg har jo nesten ikke fått noen ting. I de fleste klubber så hadde jo fort vært nesten litt sånn lunsjestemning. Jeg har ikke fått med meg det i hvert fall, at det har vært det. Og så er det jo bare halvspilt. Det liksom, dette begynte jo litt tidlig at vi kanskje forkynnet at dette her er en fryktelig greie. Og er det såpass langt ned på tabellen. Men nå er det noe en gang sånn at det er en halv sesong igjen, folkens.
Mm.
Og med den trøkken som i byen her, med den gløden som i spillegruppa hver eneste dag, så må vi jo klare å mobilisere nok kraft og ta nok 3 poenger. Altså det er for følelsen vi sitter med. Og ja, man skal aldri si for mye, men men detta ska vi fixa.
Bara en liten ting Patrik, I förlängelsen av det då, I förhåll till entusiasmen. Mens vi sitter her nå, og dette kan vi jo gjerne bruke et minutt på markedsføret, for det vi alle interessert I. Så mangler det nå altså 800 solgte billetter eller noe sånt, før slå serierekorden på Sarpsborgstaden på 6149. Så etter alle solmerker så kommer det flere mennesker til en seriekamp først om lørdagen enn noensinne I moderne tid har kommet på Sarpsborgstadion. Og så får vi jo satse på at det jeg sa nå, det trekker ytterligere
ferdere. Midt på sommeren.
Ja, 5250 billetter solgt per mandag formiddag til kampen som går på lørdag. Du har vært innom det her rekkerhetsskole, sier både du og Petter nå om. Så det sånn at nå blir det jo på en måte, for noen I hvert fall, da, en liten rekkerhetsskole midt I sesongen. I og med at det kommer spillere inn og ut, og det utskiftningen midt I sesongen nå. Hva gjør det med Ja, det laget som skal settes nå for å ta de nødvendige poengene da, for å holde seg I Eliteserien.
Nei, så de spillerne som har vært med lenge, de vant til at det litt gjennomtrekk. Og de ekstremt dyktige til å opplært, og at det personlige egenskaper hos hver av de guttene, 5, 6, 7 av det, som tar imot nye med åpne armer og isolerer bort seg selv I forhold til konkurransesituasjonen, og bare sørger for at de jobber for klubben og drakta, og få integrert disse gutta. Men det å få det derfra til at det skal fungere på banen, og du vet jo aldri helt hvordan personligheten til de som kommer inn her, hvor lang tid det vil ta sånn, det en krevende øvelse det. Så vi må være opp under verdensklasse på ganske mye I den tiden vi skal inn I nå, I forhold til å få denne gruppa til å fungere, og hvordan type fotball skal vi spille utifra de ferdighetene laget innehar nå I høst. Skal vi være dristige, skal vi spre laget mer utover, skal vi tørre å bruke banen mer, skal vi la motstanderen få lov til å legge seg lavt mot oss, og vi skal ha etablert angrep med større presisjon, eller skal vi spille med mindre risiko og så videre. Så dette blir spennende I ukene fremover nå.
Ja, det helt klart, og det blir også spennende å se for på lørdag, altså forrige lørdag, den lørdag som har vært treningsom på Vålerenga. Der Sarpsborg 8 tilbake I en 3-4-3-formasjon fra start, så det her med vi skal fortsatt tilbake etter hvert til enda mer fotballfilosofi og sånt, men det å ha flere strengere å spille på, det er jo viktig I dagens fotball.
Det det. Samtidig så må man ikke lure seg selv heller. Så fotball vil jo alltid handle om å vinne fotballkampen, og at man så effektiv som mulig, og jeg tror ingen I Sarpsborg by hadde brydd seg om egentlig hvordan vi ser ut resten av sesongen, bare hadde vinner nok av de fotballkampene som igjen. Men vi har en ambisjon om at vi skal underholde oss da.
Ja.
Men nå det først og fremst å få dette til å funke, og være så effektivt som mulig, så kjapt som mulig. Det det egentlig alltid. Det jo egentlig filosofien min da vi litt innom det. Men det nå også for å få bakt inn de nye spillerne, de nye fjesene, sammen med de som allerede der. Og da kan det hende at vi må tørre å være dristige, man må være dristig, man må I hvert fall våge. Den som intet våger, vinner intet.
Mm. Det med tre bak, som for øvrig fungerte utmerket, for eksempel første gang mot Norrköping, siste tjeneste som før seriestart, og Høystein Søys hadde kanskje best omvandling til respekt I år. Men var det som skjedde om lørdagen, som jo var trening I aller høyeste grad, var det forberedelse til Rosenborg-kampen, eller var det forberedelse til det som kom gjennom hele siste halvdelen av sesongen? Det med å... Den lille informasjonen...
Ja, altså, det blir jo litt Ole Brom, ja takk, begge deler her, fordi at hvis vi lykkes med det, og det synes jeg vi gjorde I storperioden med forholdene, så da ikke det utenkelig at det er en formasjon da, som vi kan bruke, og som passer oss, kanskje på hjemmebane, hvor vi har ballen mer enn motstanderen, og vi klarer å få motstanderen ganske lav og ganske fort, så at vi har det etablerte spillet på motstanders halvdel, men det må også ende opp I at det nok en produkt med målkjanser, at det ikke blir bare pretty pretty, og så blir du tatt for noen konteringer, og så det game over. Så vi har en mening med at vi spiller på den måten vi gjør mot Vålerenga I den kampen der, og vi får se hva vi gjør inn mot her. Det høres ut som jeg vingler, men jeg vil
ikke se på
en pop. Men jeg tenker på hvordan vi skal prøve å slå Rosenborg, eller slå som poeng.
Nei, så mange poeng har vi ikke skulle gjøre det. Men det jeg tenker på med å, i den situasjonen der, det ikke aller viktigst nå å søke trygghet. For du må jo ha den poengen som snakker med. Og dette her med å ende ditt igjen jo på en måte å utfordre det etablerte praktis da. Eller er det, har du trenet så mye med at dere sitter?
Ja, jeg tror de fleste, hvis de fleste hører en trebekslinje i Norge, så blir det jo nesten magerskjev. For det høres jo fryktelig skummelt ut, for da kan det bli mål bakover. Men hvis man ser på en trebekslinje i utgangspunktet for å prate litt fag da, og så har du to sentraler foran der, så har du på en måte et trakt i sentra banen som du har kontroll på. Og så har du da dette som kalles vindbekker, som da ligger litt høyere enn vanlige bekker. Men de detter jo ned, så liksom, hvis du blir trøkket litt, så har du egentlig en fembekslinje. Så har du fire på midten. Så da har du fortsatt den trakta, bare at den blir enda bredere, så skal det være vanskelig å trenge gjennom. Og så har du da muligheten til å flytte opp i vindbekka offensivt da, tidlig, sånn at du kan få spille på motstanders halvdel. Mye mer enn du har ditt eget spill på egen halvdel, eller i den bearbeidelsesfasen da. Og det er jo det vi ønsker. Og hvis man får til det, ha ballen mest, og spille litt fin fotball, og produsere sjanser, og tar tre poenger, det er ikke noe som er bedre enn det. På en lørdag, mot Rosenborg.
Midt på sommeren.
Du er først da, midt på sommeren.
Publikumsrekord på det hele. Nå vi inne på noe som du er interessert i, og som du er nysgjerrig på.
Ja, egentlig det. Bare en liten sånn intro til det, Geir. Du er født omtrent akkurat i det der skiktet hvor alle elever som heter Drille på 90-tallet er født, sånn 69-70, sånn rundt der. Og på den tiden der, så Drillo tok oss til VM for første gang siden 1936, hadde en standing som var helt umulig nesten å beskrive. Jeg husker før jeg ble en liten fotmåte på det, jeg tror det var broren til Ingrid Sten Jensen som var redaktør i et fotballblad, som våget å stille noen kritiske spørsmål til måten Drillo. Og jeg tenkte, hvor korka går han å bli? Drillo var jo på en måte knekt koden. Selvsagt helt idiotisk når jeg sier noe om standingen han på en måte hadde. Og parallelt med det så hadde du et Rosenborg-eventyr som helt vanvittig. Du slår Real Madrid hjemme, du slår Dortmund 3-0 borte, du vinner på San Siro. Midt oppi det da, så formes jo på en eller annen måte din trenerkarriere. Og så ender du på en måte opp med noen nyanserte greier i forhold til det vi beskriver nå. De gutta der, som selvsagt også var vanvittig sterke meningsbærere i kraft av det de fikk til. De kunne lett på en måte blitt noen bare adopterte. Altså, sånn må vi spille. Hva det som grunnen til at du tenkte litt alternativ, og hvis du kan underbygge oss, og hva på en måte filosofien din?
Kan du først ta Rosenborg og landslaget da? Det var egentlig to ulike stilarter, på mange måter, med litt ulik inngang. Rosenborg spilte jo på at de skulle spille gjennom ledd, med stor bevegelse, og hele tiden utfordre neste presseledd med ball, og skape overtal på reisen oppover. Mens Drillo valgte jo å slå ballen over disse ledda. For det var jo bare tull og, at ballen kunne bli mistet på veien fram, da vi kan slå den litt, og så trøkke etter. Og ja, jeg var elev til Drillo, jeg hadde han som lærer da jeg gikk på idrettshøyskolen. Så fikk jo ganske godt innpass i tankesettet og sånn rundt det. Men det som gikk igjen for begge laga, både landslaget og på Rosenborg var jo at det var veldig gjennombrudssissig. Og det ser man jo, det har jo bare blitt mer og mer i fotballen. At det med å prøve å utnytte ubalansen hos motstanderen. Så det har jeg med meg, det er jo det jeg liker best. Å ha et lag som er robust og solide defensivt. Så den strukturen der, den tror jeg er ganske lik hos de fleste som har utdannet seg som trenere fra nettopp den tida. Eller var spillere og var med på det. Så det er nok med den defensive zoneprinsippstrukturen. Og det med å at det skal gå fort i lengderetningen når sjansen byr seg. Men så har fotballen utviklet seg litt, og det er blitt bedre baner, og det er blitt bedre trente spillere, og det er blitt litt forskjell på hvordan man angriper et lag som man er antatt bedre enn, eller antatt dårligere enn. Og der må man være litt sånn ærlig med seg selv, hvor er man i landskapet. Hadde vi dratt ut i Europa-cupen i fjor og prøvd å spille pretty fotball, da hadde vi ikke blitt gamle. Så da var jo vi egentlig Drillo, ekstrem utgaven av Drillo i fjor. Hvor det vi lagde et nytt uttrykk som heter ball in play og ball out of play. Mm. Så hvis jo mer den ballen var ut av banen mot de gode lagene, jo bedre var det for oss. Mm. For da fikk vi hentet krefter, og vi kunne gjerne flytte opp alle våre gode spillere på nesten innkast fra midt på halvdelen til motstanderen. Mm. Alle frispark nesten fra god, uansett på banen, så flyttet vi opp folk for å få tida til å gå, og for at alle deres gode ballspillere, for vi møter jo lag som stort sett har de beste I sine ligaer, de jo vant til å bryte ned et lag med possession. Men vi måtte jo få de gode spillere til å drive og jobbe inn I egen målgård, og ha lang vei opp til målet vårt. Så det lyktes vi jo med. Men det jo egentlig ingen som har lyst til å framstå sånn. Men det var jo middel vi brukte for å tukte den gjengen der da, disse gode lagene. Så det å finne den middelveien, hva som effektivt. Jeg tror ikke vi skulle fortsatt med det i den norske ligaen. For det første så har det blitt ultrakjedelig, lite utviklende, og motstanderen også har tatt hensyn til det på en helt annen måte enn det de laget gjorde da. Så, men min filosofi jo egentlig sånn at du må tilpasse deg de spillerne du har. Så får vi se da, hvor vi havner som klubb til slutt. Når vi får litt mer kontroll på økonomi over langen, at vi blir så solid at vi ikke avhengig av spillersalte på hver tid. Vi kan bare forvente for lang å si til spillet at ja, kom hit, men det ikke sånn at det du som sitter på premissleverandør for når du skal videre og sånne ting. Det, når du her nå, så ser vi dette I et sånt og sånt perspektiv. Og vi bygger opp en sentrallinje som bunnsolid, som vi føler at vi kan stole 100% på. Og liksom ha da en mal, sånn at vi kan utdanne spillere, og ikke minst ha egenutviklet spillere I klubben. Så vi kjører den trakta der. Ser litt på Bodø/Glimt nå, kjører liksom sin greie og begynner å bære frukter av det. Hos oss har det vært litt mer sånn, hvem det som ledig på markedet? Hva får vi bakt ut av de på kortest mulig tid her nå? Og da må vi være fleksible som trener også. Men etter hvert så skal vi være enda tydeligere I forhold til rollebeskrivelser på hva vi ønsker I de ulike rollene. Og hva kravspekket I forhold til å ha en gameplan, en rammeplan for hele klubben på retning da. Skal vi se ut som Barcelona, eller skal vi se ut som Atletico Madrid? Hva vi best? Rustet for å kunne få til I spørsmålet. Mens nå det jo litt mer der at vi tilpasser oss underveis.
Det høres ut som du prater nå, at du har tenkt å være lenge I spørsmålet.
Ja, det jo det som meningen. Men jeg som alle andre veldig avhengig av resultater. Og jeg fotballtrener. Så det eneste som står I huet mitt nå, det at vi skal vinne minimum 6-7 8 fotballkamper nå I høst, og gjøre de riktige grepa I forhold til det.
Ja,
så,
det tenker du, selv om du har sagt noe om filosofi og sånt, men det å utvikle klubb, utvikle spillestil og så videre. Det må være mye vanskeligere å situasjonen der nå, når du stengt opp, så du må tenke 50 kamper åpenbart, men også nesten altså, neste kamp liksom så himmelig viktig. Det vanskeligere å utvikle, tenke langsiktig da?
Ja. Man tenker ikke så veldig langsiktig. Det nesten hver eneste dag handler om å ha høy nok kvalitet og nok tempo I det vi foretar og sånn at vi har fart I systemet til utøverne. Så vi må ta med oss nesten som disse Ingebrigtsen-brødrene som trener tempo da begynner å nærme seg konkurranse. Vi må også ligge der. Og så må man ha en matchplan selvfølgelig. Og så har man en del sånne parametre på ABC som bare må sitte. Så det den neste kampen det eneste min, og vi skal spille 15 cupfinaler min. Og det må vi håndtere, og det må vi glede oss til. Og jeg kjenner at det kiler allerede I forhold til den Rosenborg-kampen.
Øystein sa tidligere at det å ha den erkjennelsen at dette en kamp om å overleve, det kan være verdt 3-4 poeng.
Ja, det blir en ren spekulasjon.
Men det vi tror på en verden nå. Det noen spiller på det som går ut og sier at dette ordner seg?
Jeg ser klare på dette. Det på en måte noe som ingen har lyst til å prate om. For det føles så fryktelig ubehagelig. Men når man ikke prater om ting, så er det ikke da det ender opp I skilsmisser. Sånn at vi må tørre å si at vi I en krevende situasjon. Vi har hatt en sesong hvor det har vært vanskelig å få kanskje en god del av spillerne kjapt nok opp på det nivå som vi ønsker. Og at vi har vært uheldige med litt for mye dumme skader som har ødelagt litt for mye av sesongen for oss. Men nå folk på beina igjen. Nå kommer det noen nye ansikter igjen. Nå det opp til oss selv å ta spennetak og ha den kraften og den kvaliteten som skal til for å plukke halvannen poeng I snitt ut. Det det som en alene målsetning. Til trenerteamet nå, så får da noen andre ta seg av det langsiktige greiene. Det ikke jeg nå.
Her handler det om å ta noen poeng.
Jeg skal love deg at når vi har gjort denne jobben her, at da må vi ta en skikkelig runddans, for det har gått veldig et, som du var inne på I starten, den Europa-cupen, og lang sesong, vi ikke ferdig før til nytter, og så bare druser vi inn I neste fase, og så plutselig så vi på treningsleier, og så sneller igjen. Så det føltes bare som det har rullet godt I et. Så vi skal fikse det her, vinne 7-8, det lov til å vinne flere også. Nå passer det her. Når man har tatt to så langt, så skal man kanskje moderere seg litt. Men målsettingen må være at vi skal ut og plukke 3 poengere hver gang. For 3 poengere måneder så mye. Sånn at, og for å plukke de 3 poengene, så må man må være offensiv I fremover etter. Være samlet. Og så vet vi at det har vært holdt inntil videre at vi har en supporting som bare blir bedre og bedre. Så det å komme til å hjelpe oss, spesielt på hjemmebane.
Første mulighet til 3 nye poeng, det på lørdag mot Rosenborg. Vi pleier å kjøre en liten, jeg kan kalle det en jettekonkurranse, for vi treffer jo aldri. Jeg tipper 2-1 til Sarpsborg mot Rosenborg. Så blir det målskårer fra bakre ledd. En Nikolai Næss og en Joakim Thomasen.
Har ikke vi tippet dette før først? Eller gjettet dette her?
Vi har gjettet før.
Du har glemt hva du tippet, du?
Ja.
Vi har tippet den 1-0 til Sarpsborg og målskårer Magnar Ødegaard.
Ja.
Gjettet.
Da vil jeg den eneste som ikke har fått gjettet på dette, for jeg var ikke med sist, Petter. Og jeg tenker at vi tappte ikke for bedre lag enn altså, I E-cup I fjor, vet du. Vi hadde en fantastisk rekke. Så nå får vi et glimt av gammel storhet, og du sa 1-0, ja. Så kan ikke jeg si 1-0. Du sa 2-1, du. 2-0, sier jeg da. Og så regner jeg med, nå skal jo fortsatt jeg ta ut laget, men jeg tror det blir en dobbel av vår 19-årige halvdansere.
Det trua, eller det også eksperten får vi lov til å si noe?
Nei, jeg skal vel få lov til å slippe å gjette, men det du kan gjøre, det å fortelle hvordan dere skal slå oss nå. Ja, nei, vi må I hvert fall, som vi alltid har som et utgangspunkt, være nøye på soliditet, da. At vi ikke lar motstander slippe ut det som gjør. Så I forhold til forsvarsspillet vårt, da, som gjelder da, ikke bare forsvarsspillerne, som mange tror når man snakker om forsvarsspill, men laget I forsvar. Vi må være gode strukturelt, veldig kompakte, uansett om vi høyere I banen eller lavere I banen. Så det må være på plass, denne ABC-en der. Dødballer begge veier, det blir avgjørende I sånne type kamper. Og så må vi ha vårt eget grunnspill. Vi må ha variasjon I spillet vårt. Vi må få fram både kontringsstyrke, som jeg synes ja, vi har vært så ganske gjerne på noe I siste. At det går fort I lengre retning, vi får de riktige brudda. Og så må vi ha en årsbeste I forhold til å være ballskikkelig selv. Vi kan ikke give ballen over kajkanten og få enkle kontringer imot. Har vi kontringer selv, så kan ikke det ende opp med en kontring på vår kontring igjen, og så videre. Så vi skal nok legge en god plan på hvordan det skal bli tøft for Rosenborg, og at vi skal være det laget som produserer mest den kampen. Det må være første målsettingen. Produserer man mest, så begynner det å bikke noen prosenter I forhold til at vi skal gå I vår favor. For å få til det, så må vi være uredde. Vi må glede oss til kampen. Det alltid mulig å spille kampen.
Og vi må ikke glemme at det skal vi ha med de der unggutta våre ut på der og fighte i 15 tøffe seriekamper, så må alle som i og rundt Sarpsborg også skjønne at dette her gutter fra, som tidlig 20 år av mange av dem. Og da trenger man backing. Jeg tror veldig mange glemmer at det ganske store krefter rundt prestasjoner til unge fotballspillere når det ikke går bra. Så, men det heldig at de i Sarpsborg er lotte.
Ja, blir tatt godt vare på. Og backing, det tre de kommer til å få førstkommende lørdag mot Rosenborg på Sarpsborg stadion. Da satser vi på publikums rekord, og vi satser selvfølgelig på 3 poeng. Vi takker Geir Bakke for at han dukket opp i SA-podden, og så sier vi som vi pleier å si, vi prekes!
Du har hørt SA-podden med Patrik Walter Larsen og Petter Kallenes.